O'zbekistondagi naqd pul muammosi o'zbekistonlik pensionerlar tashvishini yana ko'paytiradigan ko'rinadi. Farg'ona viloyatining Qo'shtepa tumani hokimi topshirig'i bilan tumandagi shifokorlar va o'qituvchilarga pensiyasini plastik kartochkaga o'tkazishga rozi bo'lgan. Bittadan pensioner topib kelish majburiyat qo'yilgan. Bu haqda o'z ismini oshkor etishni istamagan tuman kasalxonasida ishlovchi shifokor shunday deydi.
Medisina sohasida ishlayapmiz-da. Bitta narsa bo'lyapti, mana shu rayon miqyosida. Har bir ishlaydigan odamga bittadan plastik kartochkaga odam topib kelasan deyapti. Agar topib kelmasang, zachetingni olib chiqib ketaverasan deyapti. Siz doktorlar ham, o'qituvchilarga ham, byudjet sohasida ishlaydiganlarga-da. Bu sog'liq saqlash bo'limini mudiri Raniyev aytayaptiki, qaysi biri topib kelmasa, arizasini yozsin, chiqib ketaversin deyapti.
Deydi Qo'shtepalik shifokor. Suhbatdoshning aytishicha, ota-onasi pensioner bo'lgan shifokorlar uchun bu masala sal yengilroq ko'chyapti. Farzandini ishsiz qolishini istamagan pensioner ota-onalar bunga rozi bo'lishyapti. Biroq ota-onasi pensiya yoshida bo'lmagan yoki ota-onasi bo'lgan xodimlarga notanish pensionerlarni plastik kartochkaga o'tkazishga rozi qilish qiyin kechyapti. Shifokorga ko'ra, banklarda naqd pul olishning iloji bo'lmagan va plastik kartochkalarga hamma narsani ham sotib olish imkoni bo'lmagan. Bu sharoitda hech kim pensiyasini plastik kartochkaga o'tkazishga rozi bo'lmayapti.
Uni yugur-yuguri bordi, uni o'tkazgandan keyin 15% yetkizish kerak. Banklar alishtirib bermaydi. Ishlagan odamning ota-onasi bor-ku, majbur ishlashgan ota-onasiga aytyapti, o'tmasiz bo'lmaydi. Bo'lmasa meni ishdan bo'shatib yuboradi dedi.
Deydi shifokor. Qo'shtepa tumanidagi kasalxonada ishlaydigan boshqa bir suhbatdoshning aytishicha, shifokorlar pensioner ota-onalari va qarindoshlarini aldab-suldab bir sidra plastik kartochkaga o'tkazib bo'ldi. Biroq rahbarlar endi yana yangi mijozlar topib kelish haqida buyruq bermoqda.
Endi hammaga chiqib olib kelinglar deyilyapti. Endi iloji bor. Endi bitta-bittadan olib keldi. Hozir yana bizga berilibdi, ishxonamizga yana olib kelasizlar dedi, qilib nima qilib chiqinglar deyilyaptida. Endi u tepada nimadan bo'lyapti, shekretendilardan bo'lyapti, o'sha yerdan bo'linib, o'sha yerdan majlisdan chiqib shunaqa deyilyapti,
deydi o'z ismini oshkor etishni istamagan qo'shtepalik shifokor. Qo'shtepa tumani sog'liqni saqlash bo'limi mudiri Avazbek G'aniyev Ozodlik bilan suhbatda bunday holatlar bo'layotganini inkor qilmas ekan, faqat bu tadbirlarning majburiy emas, balki ixtiyoriy tarzda amalga oshirilayotganini aytdi.
Mavlat topshirib bergani yo'q ekan. Bu hamma joyda bo'lgan narsa. Hech kim buni topshiriqsiz qilingan, hech qana topshiriq bo'lgan emas. Birovni biz zo'rlaganimiz ham yo'q ekan. Bu noto'g'ri narsa ekan.
Deydi Qo'shtepa tumani sog'liqni saqlash bo'limi mudiri Avazbek G'aniyev. Farg'onalik pensioner Ma'rufjon Abdurahmonovning aytishicha, pensiya jamg'armalari pensionerlarni plastik kartochka bilan ishlashga o'tkazishga ularning roziligini ololmagandan so'ng shunday yo'l tutishga, ularga byudjet tashkilotlarida ishlaydigan farzandlari orqali ta'sir qilishga harakat qilyapti. Lekin o'z huquqini yaxshi bilgan pensioner bunga hech qachon rozi bo'lmaydi. Ma'rufjon Abdurahmonov o'z boshidan o'tkazgan shunday bir holatni gapirib berdi.
Endi bu gap bitta ham bor bu narsa. Masalan, men endi o'zimni ishim bilan soliq boshqarmasiga borgan edim, soliq inspeksiyasiga. Bora o'sha yerda qizam 30% cho'mizda pensiyangizni nimaga plastik kartochkaga o'tkazib berishga ariza bersangiz dedi. Aytdimki, bank meni dedim pensiyamga aralashmasin plastik kartochka. U bankni o'zi dedi, va pensiya jamg'armasi dedim, bank tarafini olmasin dedim. Men dedim, bankdan hech qanday qarzim yo'q, plastik kartochkaga pul o'tkazish bo'yicha deb javob berganman,
deydi farg'onalik pensioner Ma'rufjon Abdurahmonov. Suhbatdoshning aytishicha, agar plastik kartochkalardan bemalol ishlaydigan infratuzilmalar tuzilganda edi, odamlarning o'zlari ixtiyoriy tarzda maoshlarini va pensiyalarini plastik kartochkalarga o'tkazgan bo'lar edilar. Biroq, deydi suhbatdosh, bankomat degan narsaning o'zi yo'q. Banklardan esa naqd pul olishning imkoni yo'q va eng asosiysi, plastik kartochkalar bilan savdo qiladigan do'konlardagi mahsulotlarning narx-navolari bozorga qaraganda ancha qimmat. Bunday sharoitda kim ham pensiyasini plastik kartochkaga o'tkazishga rozi bo'lardi, deydi farg'onalik suhbatdosh.